говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30. Перед мікрофоном я, Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій свободі». Слухайте нас щобудня і будете поінформованими. Сьогодні 17 червня, вівторок. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Законотворчість чи блокада? Чи відкладуть парламентарії нагальні законопроекти заради святої справи? Блокування трибуни або штопання коаліції?
Це також дразливе питання, які можуть заблокувати роботу Верховної Ради.
Що у планах парламенту? Шашечки чи їхати? Ми спробуємо дізнатися у прямому ефірі від народних депутатів литвинівця Олега Зарубінського і регіоналки Ганни Герман. Інформація понад усе. Чи багато і правильно українцям розповідають про НАТО?
Ми повинні позбутися міфів і легенд, які на протязі останніх майже 60 років нам нав'язували з передових газети «Правда».
І ранкові включення кореспондентів Радіо «Свобода» зі Львова і Дніпропетровська. Міста сьогодні очікують на десант представників НАТО. Без Криму Україна – тулуб без ніг, сказав гетьман Скоропадський і економічною блокадою зупинив сепаратистські настрої кримського уряду.
Генерал Сулькевич оголосив, що він стоїть на чолі уряду і зазначив, що він української мови не розуміє і надалі наполягає на тому, щоб до його уряду зверталися російською мовою.
І що сьогодні дало історії?
17 червня 1953 року в радянському секторі Берліну почалась масова робітнича демонстрація. На вулиці міста були введені радянські танки, але розстріл демонстрантів здійснила східно-німецька поліція.
Про все це та багато-багато іншого згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Генеральний секретар НАТО вважає, що мітинги проти Північно-Атлантичного альянсу – свідчення демократії. Україна сьогодні демократична держава, і кожна людина має право на свою власну думку. Це невід'ємна частина демократії, сказав Яапте Хоопсхефер. Він також наголосив, що приєднання України до плану дій для членства в НАТО і, власне, набуття самого членства в альянсі – це не тотожні поняття. Яапте Хоопсхефер перебуває в Україні на чолі делегації Північно-Атлантичної ради, до складу якої входять постійні представники 26 країн-членів альянсу. Сьогодні члени делегації візьмуть участь у низці громадських заходів і дискусій на теми НАТО в Києві, Дніпропетровську, Львові. МВС і СБУ проінформують сьогодні Кабінет міністрів України про результати перевірки факту погрози з боку народного депутата України Юхима Звягільського на адресу начальника Донецького округу гірпромнагляду Юрія Скрипника. Керівник інформаційного центру Держгірпромнагляду Адріан Галач нагадав, що така агресивна реакція Звягільського викликана рішенням зупинити видобуток вугілля на шахті імені Засядька через грубі порушення техніки безпеки. Учора, після усунення найнебезпечніших порушень, Держгірпромнагляд дозволив видобуток вугілля на цій шахті. Росія знову береться захищати свою мову в Україні. МЗС Росії стверджує, що небажання прихильників форсованої українізації вирішувати проблему російської мови створює напружену атмосферу в суспільстві. Коментари МЗС Росії ґрунтуються на заявах про нібито всілякі переслідування російської мови в Україні, які пролунали місяць тому в Луганську на конференції «Російська мова як чинник розвитку духовності в сучасній Україні». Німеччина повністю підтримує східне партнерство ЄС для України. Із такою заявою підтримки польсько-шведської пропозиції для України і кількох інших східних сусідів Євросоюзу виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона зустрілася у польському місті Гданську з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і обговорила серед інших питань і цю пропозицію. Польща є одним із найбільших прихильників надання європейської перспективи Україні, тоді як Німеччина – одним із найбільших скептиків щодо цього. Наприкінці травня Польща і Швеція подали на розгляд міністрів закордонних справ країн-членів ЄС пропозицію, яку назвали «Східне партнерство». Вона має залучити, окрім України, також Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан, а певною мірою і Білорусь.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А тепер про погоду. Сьогодні у Києві мінлива хмарність без опадів. Температура від плюс 23 до плюс 25. На заході, півночі та центрі України від 21 до 26 градусів тепла. А у Карпатах від 9 до 14 градусів з позначкою плюс. У східній частині України стовпчик термометра коливатиметься від плюс 22 до плюс 27 градусів. А у Криму варто очікувати до 28 градусів тепла. А зараз прогноз від НБУ. Американський долар 4 гривні 85 копійок. Курс євро 7 гривень і 52 копійки. 10 російських рублів Нацбанк купує по 2 гривні і 4 копійки. Законотворчість ще блокада. Чи відкладуть парламентарії нагальні законопроекти заради святої справи, блокування трибуни чи штопання коаліції? Парламентські плани на цей тиждень з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін.
До закінчення нинішньої парламентської сесії ще місяць, проте пленарних тижнів залишається лише два. Але на заваді ухваленню законів, багатьох з яких країна чекає вже давно, може стати не лише брак часу. Цілком імовірним є й поновлення політичних баталій. Проте народний депутат України Ксенія Ляпіна вважає, що деякі законопроекти є настільки значущими, що народні обранці не дозволять собі принести їх у жертву поточним інтересам політичної боротьби.
Найважливішим є зміни в закон про держбюджет. Я думаю, що це буде прийнято, незважаючи на політичні баталії, оскільки це була не вимога опозиції і бажання коаліції. Тобто навряд чи знайдеться публічна теза, чому, власне, треба, щоб не підвищувались мінімальні соціальні стандарти.
Серед інших важливих законопроєктів Ксенія Ляпіна називає ті, що стосуються питань місцевого самоврядування, соціального забезпечення медичних працівників, зміни до закону про об'єднання власників багатоквартирних будинків та інші. Вона сподівається, що ці законопроекти не лише будуть розглянуті, але й зможуть зібрати більшість голосів на свою підтримку. Однак директор програм школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Василь Яблонський вказує на деякі з каменів спотикання, які можуть стати на заваді продуктивній роботі Верховної Ради.
Першим 17 числа стоїть проект постанови про звільнення Валентини Семенюк з посади голови фонду державного майна. Очевидно, це питання може вибити роботу Верховної Ради України із колії і привести аж до блокування. 20 число там заплановано звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, розподіл контроль телеефіру. Це також дразливе питання, які можуть заблокувати роботу Верховної Ради.
Водночас Василь Яблонський відзначає, що розгляду чекають нагальні законопроекти, як, наприклад, той, що стосується врегулювання дорожнього руху. А на останньому пленарному тижні, 8-11 липня, народні депутати мають розглянути президентський проект закону про ринковий нагляд, закони про нотаріат, доповнення до кодексу законів про працю та інші. Зволікання з їх ухваленням буде вкрай шкідливим для країни, вважає експерт. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
І уже з нами на прямому телефонному зв'язку є народний депутат, представник блоку Володимира Литвина Олег Зарубінський. Доброго ранку, пане Олеже.
Доброго ранку всім.
Пане Олеже, як настрій перед пленарним тижнем? Робочий?
Безумовно, у блоку Литвина завжди робочий настрій, бо ми в Верховній Раді працюємо, а не скандалимо.
Пане Олеже, тож блокада чи законотворчість? Що робитимуть парламентарії цього тижня? Чого очікувати? Ваш прогноз?
Я хотів би очікувати роботи конструктивної. І, до речі, в гарному попередньому матеріалі у вас спеціалісти кажуть про те, що на часі розгляд дуже багатьох принципових і, я сказав би, актуальних нагальних законопроєктів. Я до того переліку, який я почув, додав би законопроєкт, який треба розглядати вже в другому читанні, підготовлений комітетом з питань паливно-енергетичного комплексу, який стосується альтернативної або відновлювальної енергетики, так званий зелений тариф. Я думаю, в контексті того, що відбувається зараз з енергопоставками, це питання є надзвичайно нагальним. Тому, безумовно, робота і ще раз робота.
Пане Олеже, а після виходу з коаліції двох депутатів там залишилися 225 багнетів. А цього недостатньо, зрозуміло, для ухвалення рішень. А чи братиме блок Литвина участь у голосуванні за урядові та коаліційні законопроекти?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що 225 чи 228 щось не зовсім зрозуміло, бо прем'єр-міністр На минулому тижні оголосила, що в коаліції виявляється навіть більше людей, ніж їх було на момент створення коаліції. Вона кілька разів повторила, що в коаліції 228 чоловік, очевидно, маючи на увазі і Івана Степановича Плюща, який ніколи не входив до коаліції. Тому це можна по-різному трактувати. Я це кажу трошки з іронією, тому що всім зрозуміло, що процес «Титаніка» вже почався достатньо давно. Що стосується блоку Литвина, ми не міняємо своєї позиції, і ми не будемо діяти кон'юнктурно в залежності від того, чий той чи інший законопроект, чи я та чи інша законодавча ініціатива. Єдиний критерій – підтримуватиме ми той чи інший законопроект чи ні, це буде відповідність його тим потребам людей, які є, тим інтересам людей, які не стосуються різнокольорових забарвлень.
Пане Олеже, за які з законопроєктів, які зараз є у порядку денному, мається на увазі ті, можливо, що висунуті чи коаліцією, чи урядом, ви голосуватимете?
Ми голосуватиме, я ще раз хочу сказати, за ті законопроекти, які не стосуються політиканства і політичних ігрищ. Якщо той чи інший законопроект відповідає нашим програмним установкам, відповідає тому, з чим ми йшли на вибори, то, безумовно, для нас немає різниці, хто подає цей законопроект. Тим більше, коли ви називаєте слово «коаліція», хотілося б узнати, кого мається на увазі. Хто мається на увазі?
Мається на увазі тих 225, які формально ще написали заяви. І хотіла б уточнити таке, пане Олеже, за які конкретно законопроекти блок Литвина голосуватиме, які зараз є у парламенті?
Я ще раз хочу сказати, законопроектів висуваються більше 200 на сесійний тиждень. Ті законопроекти, які мають соціальні спрямування, ті законопроекти, от я вже один серед них назвав, які стосуються розвитку альтернативної енергетики, ті законопроекти, які не стосуються скандалів і намагання переламати один одного, ми будемо голосувати. Тобто наша позиція буде абсолютно конструктивною і незалежною від тих бійок, які відбуваються всередині коаліції.
Дякуємо, пане Олеже. Хочу нагадати, що у «Ранковій свободі» брав участь представник блоку Володимира Литвина Олег Зарубінський. А ми повертаємося знову до «Ранкової свободи» і що сьогодні дало історії. Про це мій колега Віктор Недоступ у рубриці «Цей день в історії України у світу».
17 червня 1953 року в радянському секторі Берліну почалась масова робітнича демонстрація проти низького рівня життя і важких умов праці. Для її придушення на вулиці міста були введені радянські танки, але розстріл демонстрантів здійснила східно-німецька поліція. Радянських солдат, які відмовились відкривати вогонь по неозброєних людях, за наказом Лаврентія Берії було розстріляно. 1972 поліція Сполучених Штатів Америки заарештовує 5 чоловіків, причетних до проникнення та незаконного прослуховування штаб-квартири Демократичної партії в готелі «Уотергейт» в Вашингтоні. Троє заарештованих – кубинські іммігранти, один натуралізований кубинець і п'ятий – Джеймс Маккорд, колишній агент ЦРУ. У приміщенні, де проводиться арешт, знайдено підслуховувальну апаратуру, відеокамери, плівки з записами і 3 ручки пістолети зі сльозоточивим газом. Кримінальне, судове та парламентське розслідування цієї справи призведуть до відставки президента республіканця Річарда Ніксона. А в 1951-му парламент Південної Африки відмінив дію акту реєстрації населення, основного закону, на котрому базувались всі інші юридичні акти і закони системи апартеїду. Згідно з актом, при народженні дитини вона повинна була бути класифікована за расовою ознакою і віднесена до однієї з 4 груп – білі, змішані, азіати або чорні. Всі інші закони апартеїду використовували дану класифікацію при визначенні його чинності щодо конкретних расових груп. Акт реєстрації населення був передостаннім законом апартеїду, відміненим в Південно-Африканській Республіці. Останнім був закон про заборону чорношкірим брати участь в голосуванні. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Година 45 хвилин. Перед мікрофоном я, Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні четвер, 17 червня. Далі ми поговоримо про таке. Інформація понад усе. Чи багато і правильно українцям розповідають про НАТО?
Ми повинні позбутися міфів і легенд, які на протязі останніх майже 60 років нам нав'язували з передових газети «Правда».
Євросоюз штормить. Після того, як Ірландія сказала ні Лісабонській угоді, європейці думають, як виходити із глухого кута. І найсвіжіші новини спорту. Радіо «Свобода» і далі уважно дивиться усі матчі футбольного Євро-2008.
Йоахім Льов та Йозеф Хікерсбергер додивлялися матч у віп-ложі разом із Ангелою Меркель та Борисом Беккером.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Євросоюз не бачить швидкого виходу з останньої кризи. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС закликають до спокою та єдності після того, як в Ірландії на референдумі відкинули Лісабонську угоду про реформування Європейського Союзу. На думку міністрів, які збиралися вчора у Люксембурзі, для аналізу наслідків ірландського референдуму потрібен час. Водночас комісар ЄС із розширення Оллі Рен заявив, що відмова ірландців підтримати угоду не зупинить процес розширення Євросоюзу. В Афганістані до провінції Кандагар направляють додаткові підрозділи афганської армії та міжнародних сил безпеки. Міністр оборони країни та командувач силами НАТО заявили, що передислокація військ пов'язана із загрозою з боку 500 талібів, які втекли з в'язниці. Тим часом Пакистан застерігає Афганістан від нападу на позиції талібів на пакистанській території. Ісламабад заявив, що захищатиме свій територіальний суверенітет. Президент США Джордж Буш завершив тижневе турне країнами Європи. Останньою його зупинкою перед поверненням до Сполучених Штатів було місто Белфаст, де Джордж Буш високо оцінив розв'язання багаторічного конфлікту в Північній Ірландії. Американський президент відвідав Словенію, Німеччину, Італію, Ватикан, Францію та Сполучене Королівство. Поїздку до Європи називають прощальним турне Джорджа Буша перед завершенням президентського терміну в січні наступного року. У Лондоні відкрили меморіал журналістам, які загинули під час виконання службових завдань. Відкрив меморіал генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Монумент, виконаний зі скла та сталі, встановили на будівлі телерадіокорпорації BBC у центрі Лондона. Щовечора під час виходу в ефір головного випуску новин у небо направлятимуть потужний промінь світла. Упродовж останніх 10 років щотижня в районах бойових дій гинули в середньому двоє репортерів чи їхні водії та перекладачі. До Зімбабве напередодні другого туру президентських виборів прибув представник ООН. Під час п'ятиденного візиту Хайле Менкеріос зустрінеться з політиками та обговорить ситуацію в країні. Поїздка представника ООН стала можливою після міжнародного тиску на президента Зімбабве Роберта Мугабе з вимогою допустити на вибори міжнародних спостерігачів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А ми повертаємося знову до ранкової свободи. Після ірландського ні Лісабонській угоді у Європі почався тиждень активних політико-дипломатичних слухань та закулісних консультацій. У Люксембурзі уже збиралися міністри закордонних справ ЄС, щоб дати оцінку нинішній конституційній кризі та визначитися, що робити далі. Більше про це у матеріалі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
В першу чергу слід зазначити, що керівники кожної з євроінституцій висловилися, що шкодують з приводу неприйняття угоди ірландцями, і що це було, власне, їх демократичне право. Проте протягом всього нинішнього тижня на порядку денному кожного заходу стоятиме питання про подальшу долю Лісабонської угоди. Причини провалу обговорювали міністри закордонних справ 27 країн-членів у Люксембурзі. Пленарні засідання в Європарламенті теж будуть присвячені цій угоді. І є надія, як бачимо, якнайшвидше перейти від політичного паралічу, у якому опинилися нині євроінституції, до активних дій. Дмитро Рупель, словенський міністр закордонних справ та співголова засідання у Люксембурзі, заявив, що наступні кроки будуть визначені на саміті Ради Європи, що має відбутися за два дні у Брюсселі.
Було б ризиковано казати, що ми можемо воскресити угоду. Ми постали перед блокадою її ратифікації. Це є момент істини. Це час для роздумів, аналізів та слухань. Сьогодні ми слухаємо, а далі у четвер буде саміт Ради Європи, тож залишимо трохи роботи для наших керівників.
Сказав Дмитро Рупель. Є тут категорія місцевих політиків, які вже вважають цей документ мертвим. Вони закликають до повного переосмислення самого устрою європейської спільноти. А інші, услід за деклараціями голів Європейської комісії та Європейського парламенту, віддають все ж перевагу продовженню процесу ратифікації Лісабонської угоди. Окрім Ірландії, його ще мають ратифікувати парламенти семи країн, бо на сьогодні цей документ вже був підтриманий 18 країнами Євросоюзу. Політики різних рівнів у своїх коментарях схиляються до того, що найпростіше було б доповнити текст угоди з огляду на нарікання ірландців, тобто змінити положення тексту, з якими вони не згідні. Проте, як заявив минулої суботи державний секретар Франції у справах Євросоюзу Жан-П'єр Жує, цитую, нині ще рано визначати, що громадяни Ірландії будуть у нас вимагати. Кінець цитати. І це правда, бо аргументи, через які мешканці Ірландії відмовилися від угоди, були найрізноманітніші. Тож у цьому випадку подальша доля угоди вирішуватиметься новим референдумом. А експерт Центру політичних досліджень Марко Інчерті у Брюсселі вважає, що найімовірнішими подальшими діями буде ухвала Лісабонської угоди рештою країн ЄС. А далі, коли на столі керівництва Ірландії лежатиме ухвалена всіма угода, вони будуть змушені знайти шляхи, щоб переконати своїх громадян.
Результати референдуму в Ірландії не повинні перешкоджати розширенню ЄС. Так вважають прем'єри Вишеградської групи за участі Чехії, Польщі, Угорщини і Словаччини, які зібралися у Празі. До чеської столиці на зустріч з Центральноєвропейською четвіркою прилетів і президент Франції Ніколя Саркозі. Подробиці знає журналістка Радіо Свобода Мар'яна Драч.
Перед празьким самітом чеські урядовці анонсували «Будемо говорити про Україну». Але коли прем'єри розповідали про підсумки своєї зустрічі, головною виявилася інша тема – як житиме Євросоюз після провалу референдуму в Ірландії. Там більшість громадян минулого четверга відхилила договір про реформування ЄС, відомий як «Лісабонська угода». Результати голосування в Ірландії не повинні перекривати кисень іншим європейським ініціативам, таким як розширення Європейського дому, вважають лідери Вишеградської четвірки. Прем'єр Польщі Дональд Туск про це заявив.
Виніки референдуму в Ірландії не повинні.
Результати референдуму в Ірландії в жодному разі не повинні знеохотити лідерів ЄС продовжувати роботу з такими партнерами, як Хорватія, коли йдеться про європейські прагнення Хорватії. Ми також повинні ретельно і послідовно працювати над європейською перспективою для України і Сербії.
Угорщина і Словаччина вже ратифікували Лісабонську угоду. У Польщі документ чекає на підпис президента, а в Чехії новим договором з ЄС займається Конституційний суд. Він з'ясовує, чи ця угода не суперечить чеському законодавству. Президент Чехії Вацлав Клаус, відомий критикою Євросоюзу, вже заявив, що ірландське «ні» означає кінець процесу ратифікації. Натомість президент Франції Ніколя Саркозі під час візиту до Праги закликав не драматизувати ситуації, але й не применшувати її. З 1 липня головування у Євросоюзі переходить до Франції, і тут Ніколя Саркозі бачить своїм завданням попередити інституційну кризу в ЄС. Для цього французький лідер збирається до Дубліна.
La décision irlandaise est un fait politique.
Ірландське рішення – політичний факт. Я розмовляв із ірландським прем'єром і поїду до Ірландії, щоб обговорити, як ми зможемо подолати труднощі.
Заявив Ніколя Саркозі. Труднощі у Європі також викликані стрімким зростанням цін на харчі і бензин. У Брюсселі Рада ЄС буде обговорювати це питання пізніше цього тижня. З цього приводу прем'єр Словаччини Роберт Фіцо висловив таке очікування.
Було б дуже зле про цілу Європейську унію,
Було б дуже погано для всього Європейського Союзу, якби переважили плач і нарікання щодо Лісабонської угоди. Європейську громадськість, звісно, цікавить і Лісабонська угода, але вона для неї не так важлива, як те, що роблять європейські структури, щоб вирішити ці щоденні проблеми. Запитання дуже просте. Або ми будемо далі займатися самі собою, а ми цим займалися в ЄС досить довго, або покажемо громадськості, що Європейський Союз – це установа для людей.
І від політики сьогодні до політики в історичному вимірі. Першим українським політиком, яким заявив про належність Криму до української держави, був гетьман Павло Скоропадський. Він порівнював Україну без Криму із нежиттєздатним тулубом без ніг. Коли ж 90 років тому кримський уряд спробував це заперечити, Скоропадський встановив там економічну і невдовзі блокаду, і невдовзі кримські політики погодилися на автономний статус у складі України, розповідає Віталій Пономарьов.
У квітні 1918 року українське військо та кримсько-татарські ескадрони звільнили Крим від більшовиків. Невдовзі, згідно з Берестейським мирним договором, на територію півострова увійшов 52-й корпус німецької армії, який змусив українські частини залишити Крим. 17 червня, за погодженням з німецьким командуванням, прем'єр-міністром Криму був призначений литовський татарин за походженням генерал Магомед Сулькевич. 25 червня він сформував уряд, що проголосив своїм завданням збереження самостійності півострова до остаточного з'ясування його міжнародного статусу. За спогадами гетьмана Павла Скоропадського,
генерал Сулькевич оголосив, що він стоїть на чолі уряду, і зазначив у дуже зухвалій формі, що він української мови не розуміє і надалі наполягає на тому, щоб до його уряду зверталися російською мовою. Початок був кепським. В Україні офіційною мовою була українська, і не генералові Сулькевичу було змінювати заведений лад.
Наприкінці червня між Кримом і Україною виник конфлікт через Арабатську стрілку та Чонгарський півострів. У липні кримський уряд відправив до Берліна делегацію, яка мала домогтися визнання Німеччиною незалежності Криму. Відтак, у середині серпня український уряд запровадив економічну блокаду Криму, були припинені залізничний та морський рух і ввезення товарів за винятком продовольства для німецької армії. Найбільшої шкоди Крим зазнав від припинення постачання з України тари для фруктів, оскільки зібраний врожай не вивозився і псувався. Нарешті, на початку вересня, кримський уряд погодився на переговори і надіслав до Києва свою делегацію. А у жовтні кримська та українська делегації підписали прелімінарну, тобто попередню угоду про приєднання Криму до української держави на засадах автономії.
А тепер до спортивних новин. Учора збірна Німеччини прогнозовано потрапила у чвертьфінал Євро-2008 після передмоги над Австрією. І сьогодні головні фаворити змагань Італія і Франція можуть втратити шанси на вихід у плей-офф. Більше про це у матеріалі, який підготували наші кореспонденти.
В останньому матчі групи «Б» Німеччина спромоглась здобути путівку у чвертьфінал Євро-2008 у протистоянні зі збірною Австрії. Але «Бундестім» провела надзвичайно блідий матч і хоч здобула потрібну перемогу, але поставила під сумнів свою здатність протиставити щось суттєве збірній Португалії, яка стане суперником німців у плей-офф. Єдиною подією першого тайму можна назвати вилучення обох головних тренерів команд, що сталося через суперечку із резервними рефері. Йоахім Льов та Йозеф Хікерсбергер додивлялися матч у віп-ложі разом із Ангелою Меркель та Борисом Беккером. Єдиний гол німці забили у другому таймі. Капітан команди Міхаель Балак пробив зі штрафного у лівий кут воріт австрійців. У другому матчі групи Польща мала теоретичні шанси на вихід у чвертьфінал у разі помилки німців, але збірна Хорватії розбила її мрії. Граючи другим складом, хорвати змогли нав'язати полякам свою гру і забили один гол, відзначився Іван Класніч. Збірна Хорватії заздалегідь зарезервувала собі місце у чвертьфіналі і після перемоги над Польщею виходить із групи із максимальним показником – 9 балів. Сьогодні путівку у плей-офф спробують розіграти Франція та Італія, які до початку турніру були фаворитами групи С. Зараз ситуація схожа на справжній трилер. Голландія із загальним рахунком 7-1 переграла обидві команди, що 2 роки тому вийшли у фінал Чемпіонату світу. Далі у турнірній таблиці йде збірна Румунії, яку, з огляду на сусідів по групі, вважали аутсайдером. Але другим чвертьфіналістом може стати саме вона у разі перемоги над Голландією. Тож, за певних умов, матч між європейськими грандами втратить будь-яке турнірне значення. Втім, наставник голландців Марко ван Бастен пообіцяв, що вони не наслідуватимуть приклад португальців, що програли свій напівтовариський матч із рахунком 0-2. Але найцікавіша ситуація складеться у групі, якщо Франція та Італія зіграють в нічию і Румунія програє із різницею у 3 м'ячі. Тоді первинні показники цих команд будуть однакові, тож УЕФА муситиме врахувати кількість перемог кожної збірної за останні 4 роки.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 7 година. Перед мікрофоном я, Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. А сьогодні 17 червня, вівторок. Законотворчість чи блокада? Чи відкладуть парламентарії нагальні законопроекти заради святої справи? Блокування трибуни або штопання коаліції?
Це також дразливе питання, які можуть заблокувати роботу Верховної Ради.
Чого очікувати від парламенту цього тижня? Принаймні, з чим виходять на роботу представники партії регіонів, дізнаємося від Ганни Герман у прямому ефірі. Представники Північно-Атлантичного альянсу їдуть в українські регіони. Там же зізнаються, інформації про НАТО замало. А зараз останні новини, і я передаю слово моєму колезі Олександру Шевчуку.
Доброго ранку. Генеральний секретар НАТО вважає, що мітинги проти Північно-Атлантичного альянсу – свідчення демократії. Україна сьогодні демократична держава, і кожна людина має право на свою власну думку. Це невід'ємна частина демократії, сказав Яабда Хоопсхефер. Він також наголосив, що приєднання України до плану дій для членства в НАТО і, власне, набуття самого членства в Альянсі – це не тотожні поняття. Яабда Хоопсхефер перебуває в Україні на чолі делегації Північно-Атлантичної ради, до якої входять постійні представники 26 країн-членів Альянсу. Сьогодні члени делегації візьмуть участь у низці громадських заходів і дискусій на теми НАТО в Києві, Дніпропетровську і у Львові. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України поінформують Кабінет міністрів про результати перевірки факту погроз з боку народного депутата України Юхима Звягільського на адресу начальника Донецького округу Держгірпромнагляду Юрія Скрипника. Керівник інформаційного центру Держгірпромнагляду Адріан Галач нагадав, що така агресивна реакція Звягільського викликана рішенням зупинити видобуток вугілля на шахті імені Засядька через грубі порушення техніки безпеки. Учора, після усунення найнебезпечніших порушень, Держгірпромнагляд дозволив видобуток вугілля на цій шахті. Росія знову береться захищати свою мову в Україні. МЗС Росії стверджує, що небажання прихильників форсованої українізації вирішувати проблему російської мови створює напружену атмосферу в суспільстві. Коментар МЗС Росії ґрунтується на заявах про нібито всілякі переслідування російської мови в Україні, які пролунали місяць тому в Луганську на конференції «Російська мова як чинник розвитку духовності в сучасній Україні». Німеччина повністю підтримує східне партнерство Євросоюзу для України. Із такою заявою підтримки польсько-шведської пропозиції для України і кількох інших східних сусідів Євросоюзу виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона зустрілася в польському місті Гданську з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і обговорила серед інших питань і цю пропозицію. Польща є одним із найбільших прихильників надання європейської перспективи для України, тоді як Німеччина – одним із найбільших скептиків цього. Наприкінці травня Польща і Швеція подали на розгляд міністрів закордонних справ країн-членів ЄС пропозицію, яку назвали «Східне партнерство». Вона має залучити, крім України, також Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан, а певною мірою і Білорусь.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І знову до ранкової свободи. Законотворчість чи блокада? Чи відкладуть парламентарії нагальні законопроекти заради святої справи? Блокування трибуни або штопання коаліції? Парламентські плани на цей тиждень з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін.
До закінчення нинішньої парламентської сесії ще місяць, проте пленарних тижнів залишається лише два. Але на заваді ухваленню законів, багатьох з яких країна чекає вже давно, може стати не лише брак часу. Цілком імовірним є й поновлення політичних баталій. Проте народний депутат України Ксенія Ляпіна вважає, що деякі законопроекти є настільки значущими, що народні обранці не дозволять собі принести їх у жертву поточним інтересам політичної боротьби.
Найважливішим є зміни в закон про держбюджет. Я думаю, що це буде прийнято, незважаючи на політичні баталії, оскільки це була не вимога опозиції і бажання коаліції. Тобто навряд чи знайдеться публічна теза, чому, власне, треба, щоб не підвищувались мінімальні соціальні стандарти.
Серед інших важливих законопроєктів Ксенія Ляпіна називає ті, що стосуються питань місцевого самоврядування, соціального забезпечення медичних працівників, зміни до закону про об'єднання власників багатоквартирних будинків та інші. Вона сподівається, що ці законопроекти не лише будуть розглянуті, але й зможуть зібрати більшість голосів на свою підтримку. Однак директор програм школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Василь Яблонський вказує на деякі з каменів спотикання, які можуть стати на заваді продуктивній роботі Верховної Ради.
Першим 17 числа стоїть проект постанови про звільнення Валентини Семенюк з посади голови фонду державного майна. Очевидно, це питання може вибити роботу Верховної Ради України із колії і привести аж до блокування. 20 число там заплановано звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, розподіл контроль телеефіру. Це також дразливе питання, які можуть заблокувати роботу Верховної Ради.
Водночас Василь Яблонський відзначає, що розгляду чекають нагальні законопроекти, як, наприклад, той, що стосується врегулювання дорожнього руху. А на останньому пленарному тижні, 8-11 липня, народні депутати мають розглянути президентський проект закону про ринковий нагляд, закони про нотаріат, доповнення до кодексу законів про працю та інші. Зволікання з їх ухваленням буде вкрай шкідливим для країни, вважає експерт. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
А з якими пропозиціями у залу засідань вийдуть народні депутати, зокрема з партії регіонів, ми дізнаємося прямо від Ганни Герман, яка зараз з нами на прямому телефонному зв'язку. Доброго ранку!
Доброго ранку! Я відразу прошу пробачення за погану чутність. Я в автомобілі їду на роботу і тому перепрошую, якщо чутність буде не найкраща. Я слухаю вас.
Пані Герман, зараз ви, здається, їдете на засідання фракції. А чи знаєте уже, що планує фракція партії регіонів на цей тиждень?
Я їду на засідання ради фракції, яка відбудеться сьогодні о 8 годині ранку. І наша позиція доволі зрозуміла, її чітко артикулював наш лідер Віктор Янукович. Ми вважаємо, що Арсеній Яценюк на узгоджувальній раді сьогодні, яка відбудеться зразу о 9 годині ранку, повинен оголосити про те, що коаліції немає, що вона розвалена. Цього моменту повинен початися відлік 30 днів. Якщо протягом 30 днів не буде сформована нова парламентська більшість, навіть неформальна, скажімо, тоді треба буде стати перед необхідністю проведення в Україні нових дотермінових виборів.
А пані Герман, а яка це може бути саме коаліція? Кого з ким?
Я думаю, що це повинна бути коаліція здорових сил в парламенті. Усіх тих людей, котрі вважають, що треба піднятися над партійними бар'єрами, над партійними амбіціями і працювати для України. Ви чули щойно в репортажі і попередньому по вашому радіо, по нашому радіо, я сказала би так, що дуже багато важливих законопроєктів заплановано на цей тиждень. Вони будуть стояти в порядку денному, зокрема президентських. Ми розуміємо, що ухвалення цих законопроєктів сьогодні неможливе, тому що коаліція не має для цього достатньо голосів. Тому треба думати над тим, як працювати над ефективністю роботи парламенту, як працювати над тими проблемами, які і викликами, які стоять перед Україною. І для цього нам треба об'єднати всі здорові сили в парламенті, всіх людей, хто хоче працювати для України.
А коаліція має бути на базі партії регіонів?
Ми не ставимо такі амбітні цілі. Ми завжди говорили, що ми не хочемо до нас приєднувати, ми хочемо навколо нас об'єднувати людей. Ми це завжди говорили і перед достроковими минулими виборами, і тепер ми говоримо, що без об'єднання політичних еліт не відбудеться об'єднання народу.
Якщо ж сьогодні не буде оголошено про розпад коаліції, то чи братиме партія регіонів участь у голосуванні за президентські чи урядові законопроекти?
Ну, ми опозиція, поки ми опозиція, ми будемо голосувати за ті законопроекти, які ми пропонуємо. Коли ми будемо парламентською більшістю, ми будемо голосувати і за президентські законопроекти, звичайно, якщо президентська політична сила війде в коаліцію.
А от зараз до парламентських канікул лишається надто мало часу, протягом якого депутати навряд чи встигнуть розглянути усі ті законопроекти, які сьогодні зареєстровані у парламенті. Як діяти у цій ситуації? Чи не плануєте ви, скажімо, дещо відкласти канікули?
Ви знаєте, треба насамперед прийняти ті законопроекти, які будуть захищати людей від надмірно високих цін, до яких призвело непрофесійне правління уряду Тимошенко. І задля того, щоб прийняти соціальні закони, закони захисту людей, ми готові взагалі не йти на канікули. Знаєте, нас працею не злякаєш. Ми минулої літо все працювали, коли... Ви пам'ятаєте, помаранчеві сили і біло-червоні, склавши мандати, відпочивали на островах. Ми в той час працювали ціле літо. Ми готові і цього літа працювати, щоб захистити людей від неповірно високих цін на всі продукти харчування, на всі товари і послуги, які зараз непомірно давлять на усіх громадян України.
Тобто ви не виключаєте можливості, що канікули будуть дещо відтерміновані?
Ми готові працювати стільки, скільки треба для людей.
І ще таке питання. Пані Герман, скидається, що наразі питання змін до Конституції відклали у довгу шухляду. Чи планує партія регіонів повернутися до нього на цій сесії?
Ми працюємо над нашим... наприклад, наших змін до Конституції. І коли ці зміни будуть готові, вони будуть винесені на розгляд політради нашої партії, тоді будуть презентовані для широкої громадськості, а тоді ми будемо думати, коли їх виносити в парламентський зал. Я не думаю, що це те питання, з яким треба зараз галюпувати. Зараз треба думати, як захистити людей від високих цін.
Тобто навряд чи парламентарії повернуться до змін до Конституції на цій сесії?
Знаєте, на все свій час. Ми подивимося по ситуації і будемо діяти. Ми дуже мобільні і ми дуже швидко орієнтуємося і швидко діємо в разі потреби. Я думаю, що такої потреби поки що нема. А як вона буде, то ми відразу внесемо у парламентський зал. У нас все для цього готове.
Дякуємо, пані Герман. Нагадаю, що за нами щойно на прямому зв'язку була представниця партії регіонів Ганна Герман. І знову до історії. Що день сьогоднішній дав історії? Про це мій колега Віктор Недоступ у рубриці «Цей день в історії України і світу».
17 червня 1953 року в радянському секторі Берліну почалась масова робітнича демонстрація проти низького рівня життя і важких умов праці. Для її придушення на вулиці міста були введені радянські танки, але розстріл демонстрантів здійснила східно-німецька поліція. Радянських солдат, які відмовились відкривати вогонь по неозброєних людях, за наказом Лаврентія Берії було розстріляно. 1972 поліція Сполучених Штатів Америки заарештовує 5 чоловіків, причетних до проникнення та незаконного прослуховування штаб-квартири Демократичної партії в готелі «Уотергейт» в Вашингтоні. Троє заарештованих – кубинські іммігранти, один натуралізований кубинець і п'ятий – Джеймс Маккорд, колишній агент ЦРУ. У приміщенні, де проводиться арешт, знайдено підслуховувальну апаратуру, відеокамери, плівки з записами і 3 ручки пістолети зі сльозоточивим газом. Кримінальне, судове та парламентські розслідування цієї справи призведуть до відставки президента республіканця Річарда Ніксона. А в 1951-му парламент Південної Африки відмінив дію акту реєстрації населення, основного закону, на котрому базувались всі інші юридичні акти і закони системи апартеїду. Згідно з актом, при народженні дитини вона повинна була бути класифікована за расовою ознакою і віднесена до однієї з 4 груп – білі, змішані, азіати або чорні. Всі інші закони апартеїду використовували дану класифікацію при визначенні його чинності.
чинності щодо конкретних расових груп. Акт реєстрації населення був передостаннім законом апартеїду, відміненим в Південно-Африканській Республіці. Останнім був закон про заборону чорношкірим брати участь у голосуванні. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
В Україні відбувається консолідація і розуміння ролі і завдань НАТО, переваг, пов'язаних з приєднанням до ПДЧ.
Зв'язки ПРТШ з Могилевичем і організованою злочинною групою – це вже були відомі.
Це «Свобода сьогодні».
Today the United States is dedicating $10.2 billion to help the people of Afghanistan.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 7 година і 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а сьогодні 17 червня, вівторок. Далі ми поговоримо про таке. Інформація понад усе. Чи багато і правильно розповідають українцям про НАТО?
Ми повинні позбутися міфів і легенд, які на протязі останніх майже 60 років нам нав'язували з передових газети «Правди».
І чим зустрічатимуть сьогодні у Львові і Дніпропетровську десант представників Альянсу? Про це ми дізнаємося із включення регіональних кореспондентів у Радіо Свобода. А зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент США Джордж Буш завершив тижневе турне країнами Європи. Останньою його зупинкою перед поверненням до Сполучених Штатів було місто Белфаст, де Джордж Буш високо оцінив розв'язання багаторічного конфлікту у Північній Ірландії. Американський президент відвідав Словенію, Німеччину, Італію, Ватикан, Францію та Сполучене Королівство. Поїздку до Європи називають прощальним турне Джорджа Буша перед завершенням президентського терміну в січні наступного року. В Афганістані до провінції Кандагар направляють додаткові підрозділи афганської армії та міжнародних сил безпеки. Міністр оборони країни та командувач силами НАТО заявили, що передислокація військ пов'язана із загрозою з боку 500 талібів, які втекли із в'язниці. Тим часом Пакистан застерігає Афганістан від нападу на позиції талібів на пакистанській території. Ісламабад заявив, що захищатиме свій територіальний суверенітет. Євросоюз не бачить швидкого виходу з останньої кризи. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС закликають до спокою та єдності після того, як в Ірландії на референдумі відкинули Лісабонську угоду про реформування Європейського Союзу. На думку міністрів, які збиралися вчора у Люксембурзі, для аналізу наслідків ірландського референдуму необхідний час. Водночас комісар ЄС із розширення Олі Рен заявив, що відмова ірландців підтримати угоду не зупинить процес розширення Євросоюзу. У Лондоні відкрили меморіал пам'яті журналістів, які загинули під час виконання службових завдань. Відкрив меморіал генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Монумент, виконаний зі скла та сталі, встановили на будівлі телерадіокорпорації BBC у центрі Лондона. Щовечора під час виходу в ефір головного випуску новин у небо направлятимуть потужний промінь світла. Упродовж останніх 10 років щотижня в районах бойових дій загинули в середньому двоє репортерів чи їхні водії та перекладачі. До Зімбабве напередодні другого туру президентських виборів прибув представник ООН. Під час п'ятиденного візиту Хайле Менкеріос зустрінеться з політиками та обговорить ситуацію в країні. Поїздка представника ООН стала можливою після міжнародного тиску на президента Зімбабве Роберта Мугабе з вимогою допустити на вибори міжнародних спостерігачів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А ми повертаємося до ранкової свободи. У ці дні у Києві, Дніпропетровську, Харкові та Львові висадився десант керівників НАТО. Вони зустрічаються із політиками, громадськістю і журналістами. Розповідають про місії Альянсу та перспективи його розвитку. Подібна інформаційна кампанія перша в Україні. Її розпочали після Бухарестського саміту. Більше про це знає моя київська колега Богдана Костюк.
НАТО геть. Цим гаслом активісти лівих партій зустрічають представників Північно-Атлантичного альянсу, які у свою чергу воліють інформувати українців про НАТО, роль організації у системі міжнародної безпеки. 16 червня, по закінченні переговорів з українськими чільниками, генеральний секретар альянсу ЯБДЕ Гоопсхефер наголосив, що інформування населення України про діяльність НАТО – важлива складова діалогу між Києвом і Брюсселем.
Any foreign policy course Ukraine might wish to follow vis-a-vis the European Union.
Будь-який курс, що стосується євроатлантичної інтеграції України, буде рішенням українського народу. Ніхто інший не може визначити це замість українців. Але для успішного інтеграційного процесу українці повинні отримати правдиву інформацію про альянс, і ми допоможемо у цьому. Дивіться, от у Києві виступив легендарний Пол Маккартні, але ж він представляє країну члена НАТО. Нині Україна – наш надійний партнер, учасник всіх наших миротворчих операцій.
Генерального секретаря НАТО підтримує і президент України Віктор Ющенко.
Я маю намір за допомогою журналістів, за допомогою політиків донести до 47 мільйонів, що питання вибору безпекової політики України, приєднання України до моделі колективної системи безпеки – це питання, яке стосується кожного українця. Це питання, яке стосується вашої безпосередньої родини і ваших дітей. Ми повинні позбутися міфів і легенд, які на протязі останніх майже 60 років нам нав'язували з передовиць газети «Правди».
Мета зустрічі керівників НАТО з українцями у різних куточках країни – це можливість дізнатись людям, як живуть пересічні болгари, румуни, французи, поляки, громадяни країн-членів Альянсу. Ліві сили не повинні позбавляти людей права отримувати інформацію про те, що НАТО – це не ядерна зброя і військові бази на території України, не відправка солдатів Збройних сил України у гарячі точки. Альянс – це економічна стабільність, добробут і безпека, кажуть члени делегації НАТО. Богдана Костюк для Ранкової Свободи.
А сьогодні у Дніпропетровську відбудеться виїзне засідання послів країн НАТО в Україні. Це перший візит постійних представників Північно-Атлантичного альянсу у це місто. Натівці планують зустрітися із громадськими діячами, місцевими політиками та регіональними ЗМІ. Докладніше про все це розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлію Рацибарську. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Юлю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Юлю, а що у програмі візиту послів і чого від цього візиту очікують?
Власне, сьогодні 26 послів країн НАТО роз'їдуться трьома містами України. Окрім Дніпропетровська, це буде ще Львів та Харків. Але, як кажуть організатори цього візиту, у Дніпропетровську, так би мовити, висадиться найбільший десант – 10 представників дипломатичних місій. У програмі візиту відвідання Національного аерокосмічного центру і зустріч із представниками конструкторського бюро «Південне» та заводу «Південмаш». Я нагадаю, саме ці підприємства оборонної промисловості, робота яких за радянських часів була засекречена, і через ці підприємства Дніпропетровську був закритий майже два десятиліття для іноземців. Також у нещодавно відкритому центрі євроатлантичної інтеграції відбудеться саме засідання послів і спілкування з пресою та громадськими організаціями. Засідання проходитиме у формі відкритої дискусії і відповідей на питання. Уже відоме коло приблизно цих питань. Це об'єктивна характеристика відносин НАТО-Україна у 2008 році. Це розходження між заявкою на приєднання до ПДЧ і заявкою на членство у НАТО. Це реформи і програми для країн, які прагнуть інтегруватися в альянс і таке інше. Чому саме зараз відбувається цей візит до Дніпропетровська? Власне, організатори пояснюють це так. Віднедавна у місті є свій центр євроатлантичної інтеграції. Його відкрили неурядові організації України і Чехії на кошти чеського уряду. Отож, є майданчик для таких поважних зустрічей і дискусій. Взагалі ж то центр євроатлантичної інтеграції ставить перед собою амбітні цілі – давати об'єктивну інформацію мешканцям регіону про НАТО. І ось що говорить про цю місію керівник цього центру Тетяна Брежнєва.
Відрізняється інформування від агітації тим, що інформацію людина отримує за бажанням, агітація нав'язується. Неможливо потім ті відомості, які людина отримує нав'язливо, із свідомості вижити.
А Юлю, а як готуються зустрічати послів НАТО у Дніпропетровську? Чи, можливо, плануються сьогодні якісь масові акції?
ніяких особливих таких приготувань не було. Три дні тому до Дніпропетровська приїздив президент, отож місто більш-менш причепурили, принаймні центральні вулиці, там де побувають посли. Що ж до антинатовських протестів, то про них теж не було заявлено. Натомість точно відомо, що під стінами центру євроатлантичної інтеграції відбудеться масова акція НАТО так на підтримку вступу України до альянсу, і організаторами цього заходу є помаранчеві сили. Заявлено кілька сотень учасників.
Дякуємо, Юлю. Це була моя колега із Дніпропетровська Юлія Рацебарська. А до Львова сьогодні ж прибуває інша натівська делегація. Місто Лева відвідає делегація Північноатлантичної ради НАТО. Тут відбудеться міжнародний семінар «Інтенсивне залучення України у НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні». Круглий стіл проходитиме у рамках візиту генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопсхефера в Україну. Про подробиці ми зараз дізнаємося від нашої львівської колеги Галини Терещук. Доброго ранку, Галю!
Доброго ранку, вітаю усіх слухачів Радіо Свобода. І якщо, скажімо, НАТО так буде в Дніпропетровську, то у Львові буде навпаки. НАТО вбивця і НАТО кілер, даруйте за такі гасла, але невелика група комуністів обіцяє сьогодні протестувати під стінами Гранд-готелю, власне, там зупинилася делегація, також перемістяться до Франкового вузу, а по обіді і до Львівської політехніки та військового інституту Сагайдачного, де натівці, властиво, і зустрічатимуться зі студентами. Студія?
А чи масові будуть ці акції?
Я вважаю, що, очевидно, малолюдні, як правило, комуністи виходять невеликими групами, але вони несуть з собою величезні гасла. Зрозуміло, що більшість, переважна більшість, як свідчать соціологічні опитування галичан, вони підтримують вступ України до НАТО, і тому і ця акція радше буде помітна більше у ЗМІ, аніж, скажімо, буде обговорюватися серед самих львів'ян. Сьогодні що ще буде такого цікавого? Властиво зустрічатимуться під час круглого столу із представниками влади. Вони говоритимуть про те, що галичани підтримують вступ до країни до НАТО, але водночас вони є мало поінформовані про саму організацію. Тобто, чим займається організація, що вона дає для України. І тому тут важливо, властиво, донести це до самих людей, до галичан, попри те, що вони так підтримують вступ України до НАТО. Ось, скажімо, що сказав голова Львівської обласної адміністрації Микола Кміть в коментарі Радіо Свобода. Ми можемо послухати зараз.
Громадські на цьому питанні не дуже цим займаються громадські організації. І я думаю, що це має бути ініціатива держави. На державному рівні це повинно планово. Має бути план чіткий інформаційного забезпечення. Він десь зараз нав'язується нам з НАТО, видно, тому що якісь делегації приїжджають, але без нас вони його не зроблять.
Я зауважу, що у травні була ухвалена державна цільова програма інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2008-2011 рік, і фінансування щороку мало б становити близько 2 мільйонів доларів, але наразі про неї мало що знають про цю програму у Львові, і ще заходів таких не відбувається. У Львівському національному університеті будуть обговорювати про НАТО і після Бухаресту, і роль України в європейській безпеці. Буде чимало представників, властиво, із українського боку, а делегацію НАТО представляють постійні представники Бельгії, Канади, Франції, Греції, Латвії, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, Словенії, Туреччини. Мова також йтиме про інтенсивне залучення України до НАТО, про політичні і безпекові цілі України, можливості досягнення консенсусу політичних еліт. Словом, такі доволі цікаві мають бути доповіді, а найголовніше, що по обіді делегація зустрічатиметься із студентами, і з ними, очевидно, розмова буде жвавіша. Студія?
Галюню, а чи є у Львові уже створена громадська інституція, яка займається інформуванням про НАТО? І як часто ця тема присутня у місцевих засобах масової інформації?
Місцеві ЗМІ про це пишуть лише тоді, коли приїжджає якась делегація від НАТО, скажімо, а громадські організації лише час від часу проводять якісь круглі столи, але окремої інституції немає, і, як сказав навіть голова обласної адміністрації, вони доволі, громадські організації, сьогодні є неактивні в цьому питанні. Очевидно, йдеться про те, що за певне фінансування з боку держави буде створена така громадська організація, яка лише буде займатися питаннями, скажімо, пропаганди НАТО. Однак це дуже важливо сьогодні, але я думаю, що кілька якихось таких акцій у центрі Львова, чи по телебаченню, чи в засобах масової інформації про сам альянс, про саму організацію, про те, що це дає Україні, воно, власне, буде достатньо для галичан, щоби для себе розставити крапки над «і».
Дякуємо Галині Терещук. Це була моя колега зі Львова. А ми повертаємося до нашої програми.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
І це все, що «Ранкова свобода» встигає розповісти вам на цю хвилину. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, прощаюся з вами до завтра. Говорить Радіо Свобода.